O'tgan juma chegarada sodir bo'lgan otishma yuzasidan ma'lumot olish uchun Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash So'g'd viloyat mintaqaviy bo'limi mulozimlari bilan bog'landik. Biroq bo'lim navbatchisi bunday ma'lumotdan bexabar ekanligini aytdi. Svitamin tuman ichki ishlar bo'limi vakillari esa tojik-o'zbek chegarasida otishma yuz berganini tasdiqlashdi. Daraqat 15 oktyabr kuni tojik-o'zbek chegarasida tojikistonlik fuqaro avtomatdan yaralangani haqida xabar keldi. Shundan so'ng bu masala bo'yicha tekshiruv ishlarini boshladik. Ayni paytda yarador Erkin Mirzoaliyev tuman markaziy kasalxonasida davolanmoqda, dedi Spitamen tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Spitamen tumani O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Navbatchining aytishicha, Kurkat qishlog'ida istiqomat qiluvchi Erkin Mirzoaliyev o'zbek-tojik chegarasiga yaqin yaylovda mol boqib yurgan paytda O'zbekiston chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan. O'zbekiston tomoni iddialariga ko'ra esa, Tojikiston fuqarosi mol boqmagan, balki kontrabanda bilan shug'ullangan. O'zbek chegarachilari Erkin Mirzoaliyevni chegaradan noqonuniy ravishda o'tgan paytda to'xtatmoqchi bo'lib, osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganlar. Biroq tojikistonlik bunga e'tibor bermay, bor narsasini tashlab Tojikiston hududi tomon yugurgan. Shundan keyin o'zbek chegarachilaridan biri Erkin Mirzoaliyevga qarata o'q uzgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'q uzilgan paytda Erkin Mirzoaliyev Tojikiston hududiga o'tib bo'lgandi. Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi mustaqil jurnalist Rashid Qo'ziyevning so'zlariga ko'ra, chegaralarning yopiqligi ana shunday fojialarga olib kelmoqda.
Bu chegaralardagi otishmalar, odamlarning o'limi, mening nazarimda bu ko'pchilik O'zbekiston tomoniga Begobod tarafga borib tekshirib o'tkazadi, bozor qilib, mayda biznes bilan shug'ullanadi. Nazarimizda bu narsalar foydavori borib rahbarlarga borib taqaladi. Chunki agar rahbarlar ishlaganda edi, xato grajdan urushi bo'lib yurgan paytdan Tojikistonda chegaralar o'rtasida bunaqa otishma yo'q edi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida urush vaqtida. Xo'p, o'rtadan olam ushib o'tdimi, rahbarlar kelishmadimi, bundan oddiy xalq bexabar. Lekin kimlardir kelishmas ekan, podsholar kelishmas ekan, bundan xalq ozor chekmasligi kerak-da.
Deydi jurnalist. Mahalliy tahlilchi Alijon Yo'ldoshovning fikricha, ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi munosabatlarda sovuqlikning saqlanib qolayotganligidan begunoh odamlar jabr ko'rmoqda.
Masalan, 60 ga kirgan, 80 ga kirgan chor kampirlarga haligi bunaqa chegara degan narsani bilmaydi. Chegariga indiladi. Qonunlashtirib, mundaqa qilib, vahma qilib, soddagina odamni josus deb haligi qamab yoki otib, vahma qilib haligi van davlatni nimasini bajarayapman degani mutlaqo men qarshiman. Mana prezidentlarimiz uchrashadi, boshqa rahbarlar uchrashadi, yaxshi gaplar bo'ladi, yaxshi bitimlar tuziladi. O'shalarda hech qanday haligi natijasini ko'rmaydi. Shuning uchun endi aslida olganda bir elat bo'lgandan keyinga o'sha haligi chegara nima kerak? Oddiy odamlarni, sodda odamlarni toza va pokiza odamlarga jazo berish menimcha ikkala davlatga ham to'g'ri.
Deydi tahlilchi. So'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bunday voqealar tez-tez yuzaga chiqmoqda. Jumladan, yanvar oyida Panjakenning Saranzum qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib, yarador qilgan. Shu yilning fevral oyida esa tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashgan. Oradan ko'p o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib, yarador qilgandi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.